Καλώς ήρθατε και πάλι. Σήμερα θα ρίξουμε μια ενδελεχή ματιά σε κάτι που αγγίζει πολλούς από εμάς. Τον φόβο. Τον φόβο της κρίσης, της γνώμης των άλλων. Ξέρεις, αυτή την αόρατη δύναμη που συχνά κατευθύνει τις επιλεγές μας. Η συζήτηση μας σήμερα βασίζεται σε αποσπάσματα από το βιβλίο Unshackled, Breaking Free from the Fear of Others' Opinions, του Donald Lewis. Και είναι υλικό, θα έλεγα, πολύ ευρύ. Απευθύνεται σε γονείς, ξέρεις, που θέλουν τα παιδιά τους να έχουν αυτοπεποίθηση, σε επαγγελματίες, γιατρούς, δικηγόρους, πολιτές, επιχειρηματίες, που είναι συνέχεια υπό αξιολόγηση. Ακόμα και σε αθλητές με όλη την πίεση ή βασικά σε οποιονδήποτε ψάχνει για προσωπική ανάπτυξη.
Ακριβώς. Οπότε η αποστολή μας σήμερα, ας πούμε, είναι να ξεχωρίσουμε τις πιο δυνατές ιδέες από αυτά τα κεφάλαια. Να δούμε πώς μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα αυτόν τον φόβο βαθιά μέσα μας, πώς χτίζουμε εσωτερική δύναμη για να τον διαχειριστούμε και φυσικά ποιες πρακτικές τεχνικές προτείνονται για να απελευθερωθούμε.
Εντάξει λοιπόν, ας το αναλύσουμε. Ξεκινώντας από τα θεμέλια, η ανάλυση του Λούις πάει αρκετά πίσω. Ο φόβος της κρίσης, λέει, δεν είναι απλά μια σύγχρονη, πώς να το πω, νεύρωση των social media. Αν και σίγουρα αυτά παίζουν τον ρόλο τους,
Ναι, ναι, σίγουρα τον εντένουν. Αλλά οι ρίζες είναι πολύ πιο βαθιές. Είναι σχεδόν, θα έλεγα, ενστικτόδης. Ο Λούις μας θυμίζει την εξελικτική μας πορεία. Για τους προγόνους μας, η αποδοχή από την ομάδα, τη φυλή, δεν ήταν θέμα δημοφιλίας. Ήταν θέμα επιβίωσης, κυριολεκτικά.
Α, μάλιστα.
Η απόρριψη, η απομόνωση, σήμαινε τεράστιο κίνδυνο. Αυτός ο φόβος, λοιπόν, ο αρχαίγονος φόβος της μη αποδοχής, είναι κάπως χαραγμένος μέσα μας. Σήμερα, προφανώς, δεν κινδυνεύει η φυσική μας επιβίωση έτσι. Αλλά ο ψυχολογικός αντίκτυπος παραμένει ισχυρός.
Και αυτό το αρχικό, ας πούμε, φορτίο, μετά ενισχύεται, σωστά, από την ανατροφή, το περιβάλλον.
Αναμφίβολα. Παίζουν τεράστιο ρόλο. Κοίτα, περιβάλλοντα που δίνουν ίσως υπερβολική έμφαση στην έγκριση από τους άλλους, είτε είναι η οικογένεια, είτε το σχολείο, μπορούν σχεδόν να μας προγραμματίσουν. Να πιστέψουμε ότι η αξία μας εξαρτάται μόνο από το τι σκέφτονται οι άλλοι για εμάς.
Καταλαβαίνω.
Και αυτό, όπως τονίζει ο συγγραφέας, γίνεται σαν ένα φίλτρο. Βλέπουμε τον κόσμο μέσα από αυτό. Επηρεάζει τις φιλοδοξίες μας. Το κλασικό «τι θα πει ο κόσμος αν αποτύχω?» Τις σχέσεις μας. Μήπως δεν με θέλουν να δείξω ποιος είμαι. Μπορεί ακόμα και να θάψουμε όλυρα για να μην εκτεθούμε.
Είναι αλήθεια. Και οι κοινωνικές προσδοκίες μπορούν να γίνουν πολύ βαριές. Ιδιαίτερα σε ορισμένα επαγγέλματα, όπως αναφέρει και το βιβλίο «Γιατροί ή δικηγόροι», όπου η εικόνα, η φήμη, φαίνεται και να μετράει πάρα πολύ. Αυτή η πίεση μπορεί να σε κάνει να αμφιβάλλει συνέχεια για τον εαυτό σου.
Ακριβώς. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Λούις μιλάει για την εσωτερική φωνή του φόβου. Ξέρεις, αυτές οι σκέψεις, αμφιβολίας, ανασφάλειας, αυτοκριτικής, δεν είσαι αρκετά καλός καλή, θα σε κρίνουν όλοι, μην ξεχωρίζεις. Ένα πολύ κρίσιμο βήμα, λοιπόν, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτές οι φωνές είναι προϊόντα του φόβου. Δεν είναι η αντικειμενική αλήθεια.
Αυτό είναι σημαντικό.
Ναι. Η απλή αναγνώριση της πηγής, ότι δηλαδή μιλάει ο φόβος, αρχίζει να τους παίρνει τη δύναμη. Δεν είναι απαραίτητα η πραγματικότητα, είναι η ερμηνεία της μέσα από τον φόβο.
Κατανοητό το πώς φτάνουμε εδώ. Και πώς πάμε παρακάτω. Πώς χτίζουμε όχι απλά άμυνα, αλλά μια εσωτερική δύναμη απέναντι σε αυτό. Η ανάλυση φαίνεται να δίνει μεγάλη έμφαση στην καλλιέργεια μιας θετικής αυτοεικόνας.
Ναι, η ιδέα εδώ είναι θεμελιώδης. Η αξία μας είναι εγγενής. Δεν την κερδίζουμε ούτε τη χάνουμε, ξέρεις, από τις γνώμες των άλλων. Οπότε προτείνεται μια στροφή προς την αυτοαποδοχή.
Αυτοαποδοχή.
Αυτό δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε, σημαίνει να αναγνωρίζουμε και να αποδεχόμαστε ολόκληρο τον εαυτό μας, με τα δυνατά μας σημεία, τις αδυναμίες, τα λάθη, τις επιτυχίες, να βλέπουμε τις ατέλειες όχι σαν απόδειξη ότι δεν αξίζουμε, αλλά σαν μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Αυτό χτίζει ένα γερό θεμέλιο αυτοεκτίμησης, που δεν κλονίζεται εύκολα από την κριτική.
και αυτό με φέρνει στην έννοια της αυθεντικότητας, που φαίνεται να είναι πολύ κεντρική στο βιβλίο. Να είσαι δηλαδή ο αληθινός εαυτός σου.
Ακριβώς. Συνδέεται άμεσα με την αυτοαποδοχή. Όταν καταλαβαίνουμε βαθιά ποιες είναι οι αξίες μας, τι δίνει νόημα στη ζωή μας, ποια είναι τα μοναδικά μας ταλέντα, οι ιδιαιτερότητές μας, τότε έχουμε μια εσωτερική πηξίδα.
Μια πηξίδα, ναι. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι αυτή η γνώση και αποδοχή του εαυτού μας λειτουργεί σαν ασπίδα. Όταν ξέρεις ποιος είσαι και τι πρεσβεύεις, οι γνώμες των άλλων, ειδικά οι κακοβούλες ή οι αβάσιμες, χάνουν πολύ από τη δύναμή τους. Δεν μπορούν να σε πληγώσουν ή να σε βγάλουν από τον δρόμο σου τόσο εύκολα.
Και εδώ γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Το βιβλίο μιλάει για την ευαλωτότητα με έναν τρόπο που, εμένα τουλάχιστον, μου φάνηκε ανατρεπτικός. Συνήθως τη σκεφτόμαστε σαν αδυναμία, κάτι που πρέπει να κρύψουμε πάση θυσία.
Ναι, αυτή είναι μια πολύ δυνατή ιδέα που βγαίνει από την ανάλυση. Αντί να βλέπουμε την ευαλωτότητα σαν ρίσκο, ο Λούις την παρουσιάζει σαν, πώς να το πω, προϋπόθεση για βαθιές αυθεντικές σχέσεις. Προϋπόθεση?
Ναι. Το να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να είμαστε ανοιχτοί, να μοιραζόμαστε τις αβεβαιότητες μας, τις δυσκολίες μας, με τους σωστούς ανθρώπους βέβαια, όχι με τον καθένα, δεν είναι αδυναμία, είναι θάρρος. Και αυτή η αυθεντική έκφραση, κατά κάποιον τρόπο, προσκαλεί και τους άλλους να κατεβάσουν τις άμυνές τους. Δημιουργεί εμπιστοσύνη, κατανόηση.
Άρα η ευαλωτότητα γίνεται γέφυρα. Για πιο ουσιαστικές σχέσεις.
Ακριβώς. Οδηγεί σε σχέσεις που βασίζονται στην αλήθεια, στον αμοιβαίο σεβασμό, όχι στην επιφάνεια, στην εικόνα ή στην ανάγκη για συνεχή έγκριση. Όταν δεν φοβάσαι να δείξεις ποιος είσαι, προσελκύεις ανθρώπους που σε εκτιμούν για αυτό που είσαι και αποθαρρύνεις αυτούς που, ούτως ή άλλως, θα σε απέρριπταν. Αυτό από μόνο του είναι απελευθερωτικό.
Ωραία. Και πάμε στα πρακτικά τώρα. Ποιες στρατηγικές προτείνονται στα διάφορα κεφάλαια για να κάνουμε αυτή την απελευθέρωση πράξη? Ένα θέμα που επανέρχεται είναι η νοοτροπία ανάπτυξης, το growth mindset. Τι σημαίνει αυτό εδώ?
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Η νοοτροπία ανάπτυξης όπως την αναλύει είναι η πεποίθηση ότι οι ικανότητές μας, οι ιδιότητες μας δεν είναι κάτι σταθερό σκαλισμένο στην πέτρα. Μπορούν να καλλιεργηθούν με προσπάθεια, με μάθηση, με επιμονή.
Okay.
Στο πλαίσιο τώρα του φόβου της κρίσης, αυτό αλλάζει το πώς βλέπουμε την κριτική ή την αποτυχία. Αντί να την δούμε σαν τελική απόφαση για την αξία μας, απέτυχα, άρα είμαι αποτυχημένη, τη βλέπουμε σαν πληροφορία, σαν ευκαιρία να μάθουμε.
Δηλαδή?
Τι πήγε στραβά εδώ, τι μπορώ να κάνω αλλιώς την επόμενη φορά. Αυτή η οπτική μας κάνει πιο ανθεκτικούς. Μια αρνητική κριτική δεν είναι πια προσωπική επίθεση. Είναι δεδομένα, προς ανάλυση.
Όπως ας πούμε ένας πολιτής που ακούει πολλά όχι. Αντί να σκέφτεται «δεν κάνω γι' αυτό», μπορεί να αναρωτηθεί «αυτή η προσέγγιση δεν έπιασε. Τι να αλλάξω στην παρουσίασή μου?»
Ακριβώς αυτό είναι το πνεύμα. Η εστίαση πάει στη διαδικασία, στη βελτίωση, όχι στο αποτέλεσμα σαν απόδειξη της αξίας σου. Και αυτό, μακροπρόθεσμα, χτίζει ανθεκτικότητα.
Ένα άλλο εργαλείο που αναφέρεται συχνά είναι η ενσυνειδητότητα, το mindfulness. Πώς βοηθάει πρακτικά αυτό με τον φόβο της γνώμης των άλλων?
Η ενσυνειδητότητα, σύμφωνα με το βιβλίο, μας μαθαίνει βασικά να παρατηρούμε. Να παρατηρούμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, τη στιγμή που εμφανίζονται, χωρίς να τα κρίνουμε ή να παρασυρώμαστε από αυτά.
Απλή παρατήρηση. Με. Όταν νιώθεις αυτό το άγχος της κρίσης να φουντώνει, η ενσυνειδητότητα σε βοηθάει να πεις μέσα σου «Α, νιώθω άγχος τώρα για το τι θα πούν οι άλλοι». Το παρατηρείς, αναγνωρίζεις ότι είναι εκεί, αλλά δεν ταυτίζεσαι απόλυτα μαζί του. Σε γιώνει στο παρόν, αντί να χάσεις σε σενάρια για το τι ίσως πούν ή σκεφτούν στο μέλλον.
Το βιβλίο προτείνει οι συγκεκριμένες πρακτικές. Διαλογισμό, απλές ασκήσεις αναπνοής για να ηρεμήσεις όταν νιώθεις πίεση ή ακόμα και την άσκηση να παρατηρείς τη σκέψη σου σαν σύννεφρα που περνούν. Αυτό δημιουργεί μια απόσταση, έναν χώρο, ξέρεις, ανάμεσα σε σένα και τις αντιδράσεις σου στην κριτική.
Αναφέρεται επίσης και η τήρηση ημερολογίου, το journaling. Αυτό πώς λειτουργεί?
Ναι, το ημερολόγιο προτείνεται σαν ένας πολύ καλός σύμμαχος για αυτοαναστοχασμό. Είναι ένας ασφαλής χώρος. Γράφεις τη σκέψη σου, τα συναισθήματά σου, χωρίς τον φόβο ότι κάποιος θα σε κρίνει. Μπορεί να βοηθήσει, για παράδειγμα, να...
Ναι, το ημερολόγιο προτείνεται σαν ένας πολύ καλός σύμμαχος για αυτό αναστοχασμό. Είναι ένας ασφαλής χώρος. Γράφεις τη σκέψη σου, τα συναισθήματά σου, χωρίς τον φόβο ότι κάποιος θα σε κρίνει. Μπορεί να βοηθήσει, για παράδειγμα, να...
Πρώτον, να εντοπίσεις τις αξίες σου. Τι είναι στα αλήθεια σημαντικό για σένα, πέρα από τις πιέσεις απ' έξω.
Σωστά.
Δεύτερον, να καταλάβεις τις ρίζες του άγχους. Πότε νιώθεις πιο έντονα αυτόν τον φόβο. Τι τον πυροδοτεί. Τρίτον, να επεξεργαστείς εμπειρίες. Να γράψεις για μια κατάσταση που ένιωσες κριτική και να δεις πώς αντέδρασες. Και τέταρτον, να θέσεις προθέσεις. Την επόμενη φορά θέλω να αντιδράσω έτσι. Είναι ουσιαστικά ένας διάλογος με τον εαυτό σου που φέρνει διάβγεια.
Και οι θετικές διαβεβαιώσεις, τα positive affirmations.
Το βιβλίο φαίνεται να τους δίνει αρκετή σημασία, λέει και για επιστημονική βάση.
Ναι, κοίτα, η ιδέα εδώ, όπως παρουσιάζεται, είναι ότι το να επαναλαμβάνεις συνειδητά θετικές δηλώσεις για τον εαυτό σου μπορεί σταδιακά να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση, να αντισταθμίσει τα αρνητικά μοτίβα σκέψης που μπορεί να έχουμε. Δεν είναι μαγικό ραβδάκι.
Όχι, βέβαια. Είναι ένας τρόπος να εστιάζεις συνειδητά στα θετικά σου, στις δυνατότητές σου. Το βιβλίο τονίζει ότι οι διαβεβαίωσεις πρέπει να είναι προσωπικές, θετικές, στο παρόν και, σημαντικό, ρεαλιστικές. Όχι κάτι γενικό και αόριστο όπως «είμαι τέλειος», «τέλεια». Κάτι πιο συγκεκριμένο που να το πιστεύεις. Ποιοι «αγκαλιάζω τις μοναδικές μου ικανότητες και μαθαίνω συνέχεια» ή «έχω το δικαίωμα να θέτω τα όρια μου». Η επανάληψη αυτών, ειδικά όταν νιώθεις αμφιβολία, μπορεί να βοηθήσει να χτίσεις την πεποίθηση στον εαυτό σου. Και τέλος, ένα πολύ πολύ σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύεται. Τα όρια.
Α, ναι, απολύτως κρίσιμο. Η ανάλυση τονίζει ότι πρώτα πρέπει να αναγνωρίσουμε ποιες σχέσεις στη ζωή μας έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή. Τα influential relationships, όπως τα λέει. Και πώς μας επηρεάζουν, μας ανεβάζουν ή μας ρίχνουν.
Ίσως χρειαστεί να αποστασιοποιηθούμε από ανθρώπους που είναι συνεχώς τοξικοί ή επικριτικοί. Δεν είναι εγωισμός αυτό, είναι αυτοπροστασία. Είναι να διατηρήσεις την ακεραιότητά σου.
Όλα αυτά ακούγονται πολύ λογικά, αλλά η εφαρμογή, η καθημερινότητα, εκεί είναι η πρόκληση, έτσι δεν είναι? Πώς τα μεταφράζεις όλα αυτά σε δράση? Ας πούμε, σε μια κοινωνική εκδήλωση που σε αγχώνει ή στην πίεση δουλειάς.
Εδώ το βιβλίο προτείνει συγκεκριμένες τακτικές. Για το κοινωνικό άγχος, για παράδειγμα, η ιδέα της σταδιακής έκθεσης είναι κεντρική. Ξεκινάς με μικρά βήματα, διαχειρίσιμα, που σε βγάζουν λίγο έξω από τη ζώνη άνεσή σου. Δεν χρειάζεται να βουτήξεις κατευθείαν στα βαθιά.
Δηλαδή, αν φοβάσαι τις συγκεντρώσεις...
Ίσως το πρώτο βήμα να είναι να πεις μια καλημέρα σε έναν γείτονα που δεν μιλά συνήθως. Ή να κάνεις μια σύντομη ερώτηση σε έναν υπάλληλο, σε ένα μαγαζί. Το σημαντικό, που τονίζει η πηγή, είναι να αναγνωρίζεις και να γιορτάζεις αυτές τις μικρές νίκες. Κάθε φορά που κάνεις κάτι παρά τον φόβο, χτίζεις αυτοπεποίθηση. Ενισχύεις την αίσθηση ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και το επόμενο βήμα γίνεται λίγο πιο εύκολο.
Και στον επαγγελματικό χώρο, εκεί που η πίεση είναι συχνά μεγάλη, ο γιατρός που φοβάται την κρίση, ο δικηγόρος που νιώθει την πίεση στο δικαστήριο.
Οι ίδιες αρχές ισχύουν, απλά προσαρμοσμένες. Το κλειδί, σύμφωνα με τον Λούις, είναι να χτίσεις την επαγγελματική σου αυτοπεποίθηση στην εσωτερική σου αξία, στη γνώση σου, στην ηθική σου, στις δεξιότητές σου. Όχι τόσο στην εξωτερική έγκριση. Για τον γιατρό, ας πούμε, αυτό σημαίνει να εστιάζει στο να προσφέρει την καλύτερη δυνατή φροντίδα στον ασθενή, να βασίζεται στην εκπαίδευση και την εμπειρία του, ακόμα και αν δέχεται δύσκολες ερωτήσεις ή αμφισβήτηση. Για τον δικηγόρο, να προετοιμάζεται άριστα, να παρουσιάζει την υπόθεσή του όσο καλύτερα μπορεί, ανεξάρτητα από την τελική απόφαση ή τα σχόλια της άλλης πλευράς. Το βιβλίο μιλάει για την απελευθέρωση που νιώθεις όταν συνειδητά λες «Δεν χρειάζεται να αρέσω ή να πάρω έγκριση από όλους όλη την ώρα». Και κάτι ακόμα που τονίζεται. Η αξία ενός υποστηρικτικού δικτύου στη δουλειά. Να ψάχνεις συναδέλφους, μέντορες, φίλους που σε ενθαρρύνουν. Που σε σέβονται για αυτό που είσαι. Που σου δίνουν ειλικρινή, επικοδομητική κριτική. Όχι συνεχή επίκριση ή ανταγωνισμό. Το να χτίζεις τέτοιες σχέσεις είναι μια επένδυση στην επαγγελματική σου εφημερία, στην ανθεκτικότητά σου.
Και φτάνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο που αναφέρεται στις πηγές μας, με τον τίτλο «Γιορτάζοντας το ταξίδι σας». Αυτό ακούγεται σαν μια σημαντική υπενθύμηση στο τέλος.
Είναι, πράγματι. Το κλείσιμα του βιβλίου, από ό,τι φαίνεται, εστιάζει ακριβώς σε αυτό. Στην αναγνώριση της διαδρομής. Η απελευθέρωση από τον φόβο της κρίσης δεν είναι, ξέρεις, ένας διακόπτης που απλά γυρνάς μια μέρα. Είναι ένα ταξίδι, με καλές μέρες και δύσκολες μέρες.
Σωστά.
Γι' αυτό τονίζεται πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε παύσεις. Να αναστοχαζόμαστε την πρόοδό μας. Να αναγνωρίζουμε πόσο δρόμο έχουμε κάνει, ακόμα και αν τα βήματα ήταν μικρά. Να πεις, πριν ένα χρόνο, αυτό θα με παρέλυε. Τώρα το αντιμετώπισα. Αυτή η αναγνώριση δίνει δύναμη. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση. Προτείνεται επίσης η δέσμευση για συνεχή μάθηση, για αυτοβελτίωση. Όχι από αίσθημα ότι δεν είμαι αρκετά καλός, καλή, αλλά από περιέργεια, από επιθυμία να αναπτυχθείς. Και τέλος, κάτι πολύ δυνατό, η δύναμη του να μοιράζεσαι την ιστορία σου. Το να μιλάς για τις δικές σου προκλήσεις, για το πώς προσπαθείς να τις ξεπεράσεις, μπορεί να είναι απίστευτα ενδυναμωτικό. Και για σένα, και για άλλους που ίσως νιώθουν μόνοι στο δικό τους ταξίδι. Η αυθεντικότητά σου μπορεί να εμπνεύσει.
Περισσότερο μια δυναμική συνεχής πρακτική. Ένα ταξίδι που θέλει αυτογνωσία, θέλει θάρρος να είσαι αυθεντική, θέλει δεξιότητες όπως τα όρια, η ενσυνειδητότητα και πάνω απ' όλα νομίζω θέλει αυτοαποδοχή. Ακριβώς. Είναι μια διαρκής καλλιέργεια, εσωτερικής δύναμης, αυθεντικότητας και ίσως μια τελευταία σκέψη που μου έρχεται από όλη αυτή την ανάλυση, κάτι για να το σκεφτούμε φεύγοντας, είναι το εξής. Φανταστείτε έναν κόσμο, τις σχέσεις μας, τη δουλειά μας, τις κοινότητές μας, όπου ο καθένας και η καθεμία θα ένιωθε λίγο πιο ασφαλής. Να είναι ο αληθινός του εαυτός, χωρίς αυτόν τον διαρκή φόβο της κριτικής. Πώς θα άλλαζε αυτό την ποιότητα της ζωής μας, την αλληλεπίδρασή μας? Μια δυνατή σκέψη για το τέλος, πράγματι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την εξερεύνηση των πηγών